Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre agricultura românească și într-un context european. Am văzut această știre prin care se spune că Parlamentul European a impus o suprataxare pentru îngrășămintele chimice fabricate în Rusia și Belarus. Plecăm de la această știre pentru a discuta ce se întâmplă pe piața îngrășămintelor chimice din România. Împreună astăzi cu domnul Mihai Moraru, este antreprenor și acționar la AgroEst. Bună ziua, bine ați venit la RFI.
Bună ziua și bine v-am găsit.
Mulțumesc frumos. Alături de noi este și domnul Vlad Popescu, este președintele Consiliului de Administrație al companiei Norofert. Bună ziua, domnule Popescu, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua și mulțumesc de invitație.
Și ca de obicei, împreună cu noi este colega noastră, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bună ziua, Mihaela, îți mulțumesc și ție pentru prezență.
Bună ziua.
Așadar, domnule Moraru, care este semnificația acestei suprataxări a îngrășămintelor chimice fabricate în Rusia?
Păi, această decizie face parte dintr-una mai amplă, aceea de a taxa, să spunem așa, Rusia suplimentar pentru lipsa de, cum să spunem, de dorință, de decizie în a opri războiul în Ucraina. Și au fost trei teme importante. Mai întâi, flota fantomă, cum era numită, care transporta petrol rusesc în toată lumea, inclusiv în statele din Uniunea Europeană, partea de energie, în special partea de gaze, dar și produsele derivate, adică îngrășămintele pe care Rusia și Belarus le aduc inclusiv în spațiul european, inclusiv în România. A fost o decizie care se aștepta de câteva luni, au fost discuții, au fost dezbateri intense pe acest subiect, unii s-au opus, alții au susținut, ideea este că două treimi din Parlamentul European a adoptat această măsură în care s-a inclus și îngrășămintele ca și produse care vor fi taxate suplimentar.
Ea se aplică începând, nu?
Da, ea intră în vigoare imediat.
Sau intră în vigoare imediat, da?
Doar că pe îngrășăminte intră momentan, cum să spun, întrepte, intră cu o taxare de 6% la început și până următorii ani ia o taxare care acum va fi 40-45 de euro, o să ajungă undeva la 450-500 de euro. Adică scopul este ca în 3-4 ani să se reducă aproape complet consumul de îngrășăminte din Rusia și din Belarus.
La nivel european.
La nivel european, la nivel european.
Aici, încă o întrebare, credeți că s-au văzut și oarecare îngrijorări din partea unor fermieri, probabil că se tem de o creștere a prețurilor. Sunt importuri multe din Federația Rusă, din câte știm în acest moment, în România mă refer, sau nu atât de multe?
Nu, în România sunt destul de multe.
Deci aducem îngrășăminte chimice.
Da, și-au crescut în ultimii 2 ani. Nu avem o situație oficială, din păcate, la Ministerul Agriculturii sau la Ministerul Economiei. Dar, de fapt, din 2023 au crescut foarte mult importurile de îngrășăminte din Rusia și din Belarus, fie venite direct, fie venite prin diverse țări, cum ar fi Turcia, venite prin Turcia, mai nou prin Grecia, dar cantitățile au crescut foarte mult și anul trecut și în această primăvară ele au venit în piață oricum făcând un dumping, ca să zic așa, un preț mai mic decât media prețului unui produs european sau de import din altă țară. Și asta pentru că au venit cantități foarte mari, statul s-a avut nevoie de bani și de foarte multe ori cantitățile pe care le-au aruncat la export au fost consistente. Acum, dacă întrebăm orice producător sau importator de îngrășăminte care nu a lucrat cu Rusia, va spune că el și-a redus foarte mult importurile sau producția, pentru că nu a putut face fața acestui preț de intrare din Rusia, în special pentru produsele azotoase. Dar nu doar, și pe partea de complex a fost acea situație. Ca efecte, înțeleg și am văzut și poziția Copacogeca, care a spus, domnule, ar fi fost bine să avem un studiu de impact, dar îngrășămintele, cu excepția Rusiei, repet, care le cumva au avut un preț care n-a fost calculat cu prețul pieței, Piața reglează și, în general, toate produsele, inclusiv cele care sunt produse în Uniunea Europeană, se raportează la un preț global. Ok, există un preț regional, într-adevăr, care diferă la o regiune la alta, dar nu sunt diferențe atât de mari între regiuni încât să spunem, domnule, impactul va fi colosal pe preț. Și ceea ce spune Uniunea Europeană în același document dă două instrumente. Primul spune că va interveni pentru reglarea prețului la îngreșeminte în cazul în care prețurile din piață vor crește foarte mult, deci Uniunea Europeană lasă ușa asta deschisă, în care spune că va interveni. E cumva un mesaj prin care încearcă să oprească eventuala speculă. Și doi, spune că vor urma măsuri pentru a bonifica și a sprijini producția europeană.
Bun, o să ne întoarcem la dumneavoastră, pentru că Agroeste este chiar o companie care produce îngrășăminte chimice complexe. Mergem acum la domnul Vlad Popescu. Norofert este și ea o companie care produce, atât în România cât și peste hotare, înțelegem. Cum priviți această decizie de la nivel european și, desigur, cum, dacă vreți să ne dați câteva, să spunem, analize, o analiză succintă legată de cum vedeți dumneavoastră piața îngrășămintelor chimice aici în România.
Cred că prima întrebare care se pune este cum va reuși Uniunea Europeană să și pună în practică această tarifare. Știm că în anii precedenți, după ce a început războiul din Ucraina, au intrat în continuare îngrășăminte din Rusia, prin diferite țări, cum spunea și domnul Moraru, Turcia, Grecia, mă rog, Kazahstanuri și alte țări mai îndepărtate. Deci, în continuare, cred că va fi o provocare destul de mare să le tarifăm, să punem această taxă pe ele dacă vin din alte țări, știind că, de fapt, originea este din Rusia. Și atunci, aici cred că va fi, de fapt, provocarea, nu neapărat tarifarea lor ca proveniență din Rusia, ci intrarea lor și
intrarea
în spațiul
indirectă,
Uniunii Europene,
cum o spuneți, aici
prin țări terțe, exact, prin țări terțe. Acum, cum va impacta acest lucru Uniunea Europeană și producătorii de îngrășăminte? Noi și Agroest și Norofer nu suntem producători de azotase, nu suntem producători de complexe granulate în felul clasic de a le înțelege, adică obținute prin sinteză, prin folosirea gazului. Deci pe noi nu ne afectează în mod direct, afectează în general prețurile pe piață și accesul fermierilor. Cu siguranță cred că ne va lua un timp foarte lung să ne echilibrăm noi ca piață europeană, pentru că evident nu putem să avem prețurile pe care le-au rușii. Dar momentan nu știu cum va impacta. A mai fost o criză de îngrășăminte în 2022, când toate prețurile au luat-o în sus și marfa se găsea foarte greu. Va trebui să vedem Uniunea Europeană cât de repede se mișcă să încurajeze producția domestică de îngrășăminte azotoase, în principal, că acestea sunt problema numărul unu, dar toate astea depind de prețul gazelor. Dacă prețul gazelor este sus și îngrășămintele azotoase
sunt mai scumpe,
vor fi scumpe. Iar în România, din păcate, nu mai avem o industrie producătoare de îngrășăminte azotoase, ce am avut a dispărut. Oricum nu era o industrie foarte performantă, erau niște instalații foarte vechi, erau vechi chiar și în momentul în care au fost construite în perioada comunistă, și atunci erau niște fabrici care funcționau în pierdere. Așadar, nu știu cum ar arăta o Uniune Europeană care își produce propriile îngrășăminte în momentul acesta.
Bun, e o întrebare și o să o rog pe Mihaela Gherghișan de la Bruxelles să schițeze, dacă se poate, sigur, un răspuns, cum arată, iată, o Uniune Europeană care e, să zicem, nu știu dacă obligată sau nevoită sau în orice caz e de dorit să-și producă îngrășăminte chimice, cum spunea domnul Popescu, azotoase.
Există mai multe necunoscute aici. Îmi pare rău că vorbesc așa ca un bondar, dar am țipat ieri la marș, nu la meci.
A fost un marș?
Pardon. Cel de la Varșovia, da.
La Varșovia, da.
Au fost două și fugind între ele am înghițit albine, știi?
Ok.
Pardon. Da, deci problema e următoarea, România. Uniunea Europeană a mai încercat mișcarea cu interzicerea acestor produse care vin din Rusia în 2023. Deci a mai fost un prim, să zic, între ghilimele, embargo, ban. Dar acum vine cu valul 2, cum ar veni. În același timp, până de curând, în 2024, noi am fost, noi europenii, în logica că nu ne mai trebuie astfel de îngrășăminte, pentru că eram complet pe parte de ecologie cu faimoasele GAEC-uri, nu? Norme de bune practici.
Da.
Ei, acum GAEC-urile astea s-au cam desfințat ele, cum bine știm, cam de anul trecut. Nu toate, nu complet, dar, mă rog, o mare parte din cerințe au căzut, nu? Înainte de alegerile europene. Că n-am mai fost ecologiști brusc. Și, între timp, am cam uitat noi de Rusia. Acum ne-am amintit din nou ce s-a întâmplat acum în actualitatea europeană legislativă, este că Parlamentul European a aprobat, într-adevăr, în mini-plenara de la Bruxelles săptămâna trecută acest text. Dar el n-a trecut de statele membre. Deci mai va. Când o intra în Consiliul Agri, când o intra în discuțiile tehnice ale statelor membre, mai discutăm. De ce? Pentru că deja nu prea ai cu ce să le înlocuiești. Deci ar fi, bineînțeles, piste alternative de import, dar nu sunt foarte economic viabile. În al doilea rând, ne-am dat seama că, de fapt, noi tot mai foloseam și tot o să mai folosim. Deci nu suntem la zero pesticide, la zero îngrășăminte. Că știi că am mai vorbit despre lucrul ăsta, ca și cu pesticidele. Cine nu produce, nu pune nici pesticide, nici îngrășăminte. Cine produce, la un moment dat, mă rog, e nevoie să treacă cât de cât și pe acolo, cu măsură, cu respect pentru mediu și așa mai departe. În al treilea rând, așa cum se spunea și aici, acum ne-am lămurit foarte clar, sancțiunile nu merg. Ele sunt fie date aiurea și nu impactează economia Rusiei, fie conturnate bine mersi prin India și Turcia. Deci ce o să facem? Probabil că o să le importăm din India, dar ele sunt rusești. Și nu o să mai vină chiar atât de ieftine pe piață cum sunt acum, o să vină un pic mai scumpe sau, naiba știe, poate nu. Deci ne furăm căciula singuri și discutăm discuții, pentru că Europa nu are o alternativă viabilă. Dar eu vreau să vă întreb ceva.
Vă rog,
am amintirea foarte clară, Rudi, că noi acum vreo 2 ani am mai discutat despre lucrul ăsta și că România atunci spunea că poate să se poziționeze ca lider regional, dar nu mai mi-aduc aminte ce fel de îngrășăminte vrea să facă și unde. Nu erau cele din Mureș, parcă. Nu era ceva pe parte de Dobrogea sau visez eu acum?
Nu știu, cred că lider regional e prea mult spus. Depinde cine spunea. Dacă o spunea ministrul agriculturii, noi avem tot felul de miniștri care ne visează lider regional.
Nu,
da.
Nu.
A, deci nu ministru. Nu. Ok, haideți să întrebăm atunci oamenii care sunt în business, ca să zic așa. Mihai Moraru, înțelegem că România poate să crească producția sau a și crescut producția de îngrășăminte chimice complexe. Încă o dată, dumneavoastră și Norofer, sunteți două exemple
sunt
vii.
Sunt produse, cum zicea și Vlad, sunt produse categorii diferite. Deci noi nu avem combinate prin care producem îngrășămintele solide granulate. Singura unitate de producție din România care mai funcționa cu sincope era Zomureșul, care momentan este
imediat
închis.
O să avem și o intervenție telefonică de la Zomureș.
Ok, acum acolo nu știm exact. Înțeleg că Romgazul, faptul Ministerul Energiei și-a dat acordul de câteva luni pentru a face achiziția, dar mai departe nu s-a întâmplat nimic. Știu că se comandase acel studiu de fezabilitate de care nu mai știm nimic. Zomureșul este singurul combinat care produce îngrășăminte granulate în România astăzi. Nu cred că vor apărea investiții noi, pentru că costurile sunt foarte mari. Pe de altă parte, Azomuneșul a investit foarte mulți bani în ultimii 10 ani în modernizarea combinatului, în adăugarea de secții noi produse și așa mai departe. Deci putem spune că acel combinat, chiar dacă e singur prezent în România, are o capacitate mare de producție, a fost modernizat, despărțită la numele de poluare. Deci poate fi folosit și poate deveni un jucător, nu știu dacă regional, dar cel puțin aici, în România, poate deveni un producător important. Mai departe, ce facem noi la Agroes? Noi facem îngrășăminte lichide pentru sol, deci nu solide, nu granulate. Compoziția este, ca și elemente, să zicem, cumva similară cu orice produs azot, fosfor, potasiu, noi adăugăm și sulf sau alte elemente. Ele pot fi folosite, cele lichide, la fel ca și cele solide, fără nicio restricție și au niște avantaje de pierdere, de preț și mai departe. Dar, într-adevăr, sunt anumite veriște enologice sau sunt anumite preferințe în piață ale fermierilor, poate că și la nivel de costuri. Dacă ar fi să comparăm un produs azotos din Rusia, nu prea bate nimeni la preț, că ești producător sau că ești importator, nu ai cum.
Motivele, probabil că le putem bănui. E acolo un gaz ieftin care probabil că el dictează
un gaz
ieftin sau...
Și așa cum Rusia a avut ani după ce începe războiul, în care a făcut dumping, adică a dat discountul mare la vânzarea de grâu pentru a acapara mult din piața globală, așa a făcut și la îngrășăminte. Deci Rusia nu merge pe un joc al prețului de piață, ci merge pe nevoia de valută pe care o are sau de nevoia bugetară pe care o are. Și atunci vinde și grâul, cum l-a mai vândut, cu 50 de euro pe tonă mai ieftin decât oricine, și vinde și îngrășămintele, poate costă, mai mai fel la complex acum, cam asta a fost diferența constantă, 100 și ceva de dolari față de orice alt concurent. Da, trebuie să reținem în felul următor, un lucru important. Îngrășămintele astea din Rusia nu sunt cele mai calitative din piață. Ok, sunt cele mai ieftine, dar nu sunt cele mai calitative. Și dacă un utilizator care are acum un cutie sau care a cumpărat un îngrășământ de Rusia, foarte simplu își poate verifica certificatul de calitate pe care ar trebui să-l aibă și să-i compare parametrii acelui îngrășământ cu alt îngrășământ produs în Uniunea Europeană și va constata că parametrii sunt mult mai slabi. Prețul e mai mic, repet.
Aici se naște o întrebare, scuzați-mă, domnule Moraru. În piața românească mai funcționează acel principiu nu foarte sănătos și anume cumpăr cei mai ieftini sau lucrurile s-au mai sofisticat un pic?
Nu.
Chiar și pentru mari administratori de ferme, adică, nu știu, am o fermă de 1000 de hectare, să zicem, merg pe același principiu sau?
N-aș generaliza, n-aș spune că toată lumea, dar ce se construise în ultimii ani pe partea de calitate a producției agricole, a utilizării de input-ul, s-a cam stricat din cauza secetei și condițiilor financiare din piață în ultimii 2 ani. Uh-huh. Și probabil că vom mai rămâne în acest joc cel puțin 1-2 ani, în cazul în care anii următori vor fi niște ani mai normali din punct de vedere al precipitațiilor. Sau prețul la cereale va fi unul mai potrivit pentru investițiile pe care le fac în ferm. Dar problema noastră în România, lăsând la o parte decizia europeană, este una că noi nu avem control pe ce intră în țară. Adică în România i-am întâlnit îngrășăminte din țări mult mai îndepărtate decât Rusia, cu prețuri chiar mai mici decât în Rusia, cu o calitate foarte slabă, cu o solubilitate extrem de scăzută. Și din păcate fermierul român, uitându-se la preț, prin prisma situației financiare în care se află, da, ales ce este mai ieftin. Unii chiar au avut probleme foarte mari cu anumite îngrășăminte. Nu numai că nu și-au făcut treaba pe care o așteptau, ci și ca efecte pe care le-au avut pe sol. Iar România ar trebui în primul să înceapă de aici, să aibă un control mai stil la ceea ce intră în țară ca și produse de fertilizare, pentru că aici avem o problemă.
Bun, iată o temă importantă. Vlad Popescu, revin către dumneavoastră. Știu că firma pe care o reprezentați a făcut și o face în continuare o investiție în Statele Unite. Cum vă gândiți să intrați pe acea piață sau care este logica acelei investiții și spuneți-ne și încă o dată cum vedeți piața internă în piața românească.
Haideți să începem cu piața internă. Cum spuneam și Mihai, noi suntem producători de îngrășăminte MPK-uri, de complexe lichide. Da? Când vorbim de lichide, există niște avantaje față de cele convenționale granulate care se aruncă pe câmp, da? Cum știe toată lumea, însă nu avem capacitatea tehnică să le facem pe cele granulate. În același timp, îngrășămintele lichide, MPK-urile lichide pe care noi le producem și pe care Agroes le produce, au nevoie de o familiarizare a fermierilor, au nevoie ca fermierii să înțeleagă cum funcționează aceste produse, sunt un pic diferite și de asta adopția lor este un pic mai lentă. Vedem din cauza schimbărilor climatice, seceta, în principal vedem fermieri care se îndreaptă spre cele lichide, dar nu putem spune în momentul ăsta că vom avea o adopție masivă a lor. Deci, în continuare, îngrășămintele granulate, cele din Rusia, că sunt ieftine, vor avea o pondere mare și o căutare foarte mare. Fermierii, în general, caută preț. După 2 ani și jumătate de condiții foarte dificile în agricultura românească, fermierii nu mai au loialitate față de produs, de formulare, de origine, au se uită la preț. Și când se uită la preț, orice le pică pe mână și orice există pe stoc, vor folosi. Asta e cu piața românească. Acum, cu piața din Statele Unite, ce facem noi acolo de un an și jumătate de când am deschis fabrica din Dakota de Sud, este să ne folosim de laboratorul de microorganisme pe care îl avem în Filipești de pădure, în Prahova, să trimitem microorganismele ca materie primă, restul ingredientelor le luăm de pe piața locală din Statele Unite, pentru că nu știm cum va arăta cum vor arăta tarifele între Uniunea Europeană și Statele Unite, așa că ne-am concentrat pe a le găsi local ingredientele.
Exact. E o necunoscută aceasta a tarifelor, e adevărat, suntem, da, probabil că într-o lună, două de zile se va clarifica situația, nu?
Sper că da. Acum se vorbește de 50%, au fost și 100%, bănuiesc că în funcție de zi se ia și decizia.
Nu vă supărați, cât de diferite sunt cele produse în piața americană față de ce cunoașteți în Europa?
Americanii în momentul acesta, 80% din fermierii americani de cultură mare folosesc îngrășăminte lichide. Deci ce încercăm noi să facem în România și în Norofer și Agroest se întâmplă deja în Statele Unite de o perioadă foarte lungă de timp. Fermierii americani au văzut avantajele îngrășămintelor lichide și au trecut spre ele. Asta nu înseamnă că toată lumea le folosește, dar spun eu că undeva 70-80% din fermieri folosesc îngrășăminte lichide în detrimentul celor granulate.
Și ca preț cum sunt?
Ca preț sunt foarte bune prețurile în America, raportate la costurile de producție. Fermierii americani, și aici
foarte bună pentru fermieri sau pentru producători?
Pentru toată lumea.
Pentru toată lumea.
Și pentru fermieri, păi, și pentru producători. Dacă produci corect la bază, n-ai de ce să ai umpli prețul, mă rog, teoretic. Adică fermierii nu se repercutează asupra consumatorului.
Sunt extraordinar de bine capitalizați, nu există problemele sistemice fundamentale pe care noi le avem în România. Plata la recoltă, plata dacă avem recoltă și dacă plătim după recoltă și alte probleme de genul acesta. În Statele Unite sunt foarte capitalizați și există plata la livrare. Punct. Plata cu cec, ai livrat marfa, ai
la livrare,
ai dus la bancă.
Popescu.
Nu există... Există și 30 de zile, 60 de zile, dar în general plata este în avans.
Ceea dar, ce Vlad, nici în Europa nu mai e plată la recoltare cum e România.
Exact, exact.
Nici în Bulgaria nu mai e.
O particularitate îngrozitoare pe care o simțim în fiecare zi și mai ales sezonul ăsta am observat că problemele de cash flow au devenit cronice în fermele din România. Pur și simplu nu există bani. Nu există bani în ferme, totul merge pe credit furnizor, este foarte riscant să creditezi mult într-un an ca acesta. Avem condiții bune și un regim de precipitații bun, dar orice recoltă bună am avea anul ăsta nu poate acoperi 2 ani și jumătate de pierderi și 2 ani și jumătate în care fermierii au acumulat datorii. Nu au putut să vină la zi cu ele, nu are cum o recoltă să le plătească pe toate.
Bun, specificul pieței interne, dacă îl putem numi așa. O să ne întoarcem la invitații noștri de astăzi. Acum însă îl avem la telefon pe domnul Ovidiu Maior, este purtător de cuvânt al întreprinderii, al companiei Azomureș din Târgu Mureș. Bună ziua, domnule Maior, mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Am analizat împreună cu invitații noștri până acum câteva repere date de decizia de a suprataxa importurile de îngrășăminte chimice din produse în Rusia și Belarus, ne referim la importurile în Uniunea Europeană. Vă rog, spuneți-ne și opinia dumneavoastră pe această temă și pe de-o parte și pe de altă parte vă rog spuneți-ne și dacă Azomureș funcționează în acest moment sub o formă sau alta, adică parțial sau deloc.
Da, am să încep cu a doua parte a întrebării. În acest moment, la Târgu Mureș nu se produc îngrășăminte pentru agricultură. Compania este în stare de funcționare, suntem la serviciu, colegii noștri sunt pe platformă, întreținem instalațiile, suntem pregătiți pentru a reporni și pentru a relua activitatea de producție. Din păcate, lucrurile care deja se cunosc, un preț mult prea mare la
gazele naturale, prima, nu? Materia
gaz, da. Și o volatilitate de piața internațională a îngrășămintelor ne-au adus în această situație. Dar privim lucrurile destul de optimist pentru perioada următoare. În schimb, celălalt aspect, am lucrat împreună cu Fertilizers Europe, Asociația Europeană a Producătorilor de Îngrășăminte, încă din septembrie-octombrie anul trecut, ca acest punct să ajungă pe agenda europeană, iar în ianuarie am obținut să avem această propunere a Comisiei Europene și săptămâna trecută să avem practic votul în plenul Parlamentului. Este o decizie bună, o gură de oxigen pentru industria europeană a îngrășămintelor. Din păcate nu rezolvă imediat problema aceasta a asigurării îngrășămintelor pentru fermierii din Europa, dar este un bun început și ne-am bucurat să vedem că s-au adăugat și câteva chestiuni suplimentare, în special de a monitoriza modul în care această, să zicem, suprataxare și, foarte important, și reducerea cotelor pe care Rusia și Belarus le pot exporta în Europa, să vedem care va fi efectuat asupra prețului și a modului în care va fi controlat exportul către Europa.
Aici era discuția și împreună cu invitații noștri, vă spuneam, felul în care Uniunea Europeană și mai mult decât atât România ar putea să controleze, să aibă un control al trasabilității acestor produse, adică dacă vin din Grecia, cum înțeleg s-a mai întâmplat, sau din Turcia, e posibil să treacă pe sub radar, dacă termenul mi-e permis. Deci cred că trebuie găsit soluții aici, în zona aceasta, nu, domnule Maior?
Da, se lucrează cu siguranță la acest aspect și din modul în care s-a votat în plen, a existat o majoritate destul de confortabilă. E clar că lucrurile merg în această direcție de a respecta, evident, decizia luată și de a găsi cele mai bune soluții pentru ca aceste îngrășăminte să nu intre pe sub radar, cum s-a mai întâmplat, într-adevăr. Noutatea în această decizie este tocmai aceasta, că nu mai este sancționată, nu știu, compania din Rusia sau Belarus sau patronul sau compania care deține aceste combinate și de această dată produsul în sine. Da, e de urmărit să vedem cum se va pune în aplicare. De la 1 iulie, în mod normal, ar trebui să fie pusă în aplicare prima variantă pentru primul an, această suprataxare de 40-45 de euro și, foarte important, și reducerea cotelor chiar din acest an.
Bun, și o ultimă, poate, afirmație, să spun, așteptăm vești de la Hazomure, să spunem, vești bune, să sperăm, nu?
Da, spuneam că suntem destul de optimiști, dar în același timp precauți vis-a-vis de ceea ce se va întâmpla în lunile următoare. Ne dorim tot din să începem să producem îngrășăminte la Târgu Mureș. Vedem și cum este vremea, temperaturile destul de mici din ultimele săptămâni față de o primăvară mult mai călduroasă ca în anii anteriori au făcut ca prețurile la gaz să rămână sus. Să vedem ce se întâmplă după, nu știu, săptămâna asta, după 1 iunie, când să sperăm că lucrurile merg într-o direcție favorabilă.
Bun, vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Ovidiu Maior. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Ovidiu Maior este purtător de cuvânt al Hazomureș S.A. Despre intenția Romgaz vom discuta atunci când va fi cazul cu cei de la Romgaz sau cu cei de la Ministerul Economiei. Ne întoarcem la invitații noștri de astăzi. Vă reamintesc, suntem la Rural. Aici în studioul RFI de la București este domnul Mihai Moraru, antreprenor și acționar la Agroest. Prin video, domnul Vlad Popescu, președinte Consiliului de Administrație Norofert S.A. și alături de noi este și Mihaela Gherghișan, colega noastră corespondentă RFI România la Bruxelles. Domnule Moraru, spuneați ceva mai devreme că există posibilitatea ca Uniunea Europeană să ia și niște măsuri de, hai să spunem, de încurajare, de ajutorare a producătorilor. nu pledez neapărat pentru astfel de decizii, dar uneori sunt inevitabile. Vedeți o, că s-ar putea întâmpla
păi,
o...
Dacă e să ne uităm, așa fac o paralelă cu alegerile care tocmai s-au încheiat în România, da? Am avut două politici promovate. Cea naționalistă care a zis, domnule, totul produs în România, totul făcut în România, și cea care a zis, trebuie să ținem o economie deschisă și mai departe. Până la mă vedeți că în povestea asta cu îngreșămintele nu ne place nici varianta 1, nici ne varianta 2. Vrem să luăm ce ne convine din fiecare. Pentru că, pe de o parte, am văzut niște reacții care spun, domnule, de ce ați luat decizia asta cu îngreșămintele din Belarus? Pentru că anumiti utilizatori spun să fie prețul cât mai bun și erau prețurile bune acolo. Păi da, dar distrugem industria cea mai rămas din europeană și trebuie să fim conștienți de asta. Pentru că, într-adevăr, cum spunea și domnul Lazo Mureș, care încă nu știe dacă pornește combinatul. Ok, aici România a avut o serie de greșeli, n-am să intru în detalii acum în privința relației dintre prețul gazului și industrie, dar în multe țări europene greșelile astea n-au fost. Și totuși multe combinate au rămas închise, s-au produs sub capacitate, pentru că nu prețurile care intrau în greșeminte în spațiul european, din Rusia și din Belarus, erau atât de mici încât ei nu puteau să facă fața acelui preț. Pe de altă parte, ne uităm și la cealaltă viziune a fermierului care spune, da, și are și el dreptate, uite, prețurile la cereale sunt mai mici ca anul trecut, cam cu 20% la această oră, dar prețurile la îngreșăminte sunt mai mari cu 25%. Și are și el dreptate. Cred că aici poate să intervine un european. Acea ușă pe care a lăsat-o deschisă este aceea de a corecta în cazul în care mai apare o problemă. Cum zicea la fel reprezentantul Azo Mureș, prețul încă e sus la gaze pentru că a fost o primăvară rece. Asta poate să apară oricând. Și atunci e bine că un european să aibă un mecanism de intervenție, pentru că până la mai nevoie de industria locală, europeană, care creează un lanț de valoare nu doar pe îngreșăminte, ci pe produse derivate, ai nevoie pentru fermier de stabilitate în a-i furniza îngreșăminte, pe cât posibil să ai producători cât mai aproape de el. Ai nevoie să respecti și ce mai rămâne din normele de mediu urmează să vedem, dar încă sunt destule care sunt acum în vigoare, vedem câte din ele vor mai rămâne și atunci multă lume a investit, cum e și norofetul aici, cum suntem și ne-am investit în produse de generație nouă care să respecte condiționalitățile Uniunii Europene și la nivel european sunt investiții foarte mari făcute aici, deci nu poți să ștergi cu buretele și s-au făcut progrese tehnologice în primul rând. Dar în același timp trebuie să ai și un echilibru în ceea ce privește prețul de vânzare al cerealilor, unde iarăși cine a scăzut prețul la vânzare? Tot Rusia, prin, cum spuneam, dumpingul pe cereale. Nu știu dacă ne dăm seama, dar de fapt una din politicile principale ale Rusiei a fost agricultura europeană în a o lovi constant și prin prețurile mai mici la grâu și prin prețurile mai mici la îngreșăminte, pe lângă nevoia de bani pe care o aveau.
Da, cred că uneori noi am fost prea concentrați pe importurile din Ucraina și am
nu mai
uitat
sunt.
De
am
Rusia.
Avut
adică
acel
am
moment.
Multe proteste, multe discuții pe această temă,
da,
dar
am avut un
cred
moment
că mai
care
important era totuși ce se întâmpla cu, cum spuneți, cu prețul practicat de Rusia. Cred că era mai important.
În ultima perioadă, da.
Bun, mai avem câteva minute și v-aș vrea să tragem câteva concluzii. Domnule Popescu, domnul Moraru a sintetizat, sigur, dorința de a avea producție internă în raport cu dorința fermierilor justificată de a avea un raport calitate bun la îngreșăminte chimice. Ce e de făcut? Dacă e ceva de făcut, o să vă rog să ne spuneți din punctul dumneavoastră de vedere.
Probabil că este cea mai dificilă speță cu care se confruntă agricultura europeană, cum să reziști într-o luptă inegală, o luptă inegală în care Rusia nu se uită la prețul gazului, nu se uită la prețul cerealelor, când folosesc lucrurile acestea ca o armă, nu? Le folosesc ca o armă pentru a slăbi agricultura europeană și asta fac. Uitați-vă, cum a spus și Mihai, au scăzut prețurile cerealelor, au crescut prețurile îngreșămintelor și într-o luptă ca aceasta inegală, cum poate Uniunea Europeană, cum poate fiecare stat membru să-și încurajeze producția domestică de îngreșăminte? Probabil va trebui subvenționată o perioadă, dar iată, dacă facem lucrul ăsta, ieșim din logica economiei de piață și atunci sunt niște decizii foarte dificile pe care Uniunea Europeană trebuie să le ia și nu știu care sunt acestea în momentul ăsta. Începem să punem taxe pe îngrășămintele din Rusia, dar în paralel trebuie să și facem ceva pentru producătorii locali.
Aceasta este concluzia dumneavoastră. Te rog, Mihaela Gherghișan, dacă vrei câteva concluzii și de la tine.
Da, aici sunt, la Bruxelles, sunt decizii politice. Ele nu sunt mereu ancorate în realitate, ca cea din Parlamentul European de zilele trecute. Deci trebuiau să o facă, au făcut-o, au bifat-o. Dacă statele membre o aprobă, nici nu știu acum, mă întreb sincer dacă nu cumva o pun în punct A și o aprobă fără discuție. În orice caz, în prima jumătate a acestui an, deși până la sfârșitul lui iunie, toate discuțiile între statele membre sunt pilotate de Polonia. Polonia a fost foarte atentă cu tot ce a făcut și, dacă ai observat, a scos de pe listă și din discuții foarte multe subiecte sensibile pentru care alegeri. Și n-avea poftă să ia extrema dreaptă discuția să fugă cu ea spre agricultori, nu? Și atunci, pur și simplu, mai ales pe partea agricolă, dar și pe partea politică de Ucraina și așa mai departe, a băgat sub preș o grămadă de dosare pe care președinția daneză, după 1 iulie, nu le va prelua, pentru că nu are niciun interes. Ce treabă are Danemarca, care e crescătoare de porci, cu îngrășămintele tale? Nici în clin, nici în mici, cum spunea Caragiale. Și atunci, trebuie văzut, deci, într-adevăr, dacă într-adevăr se aplică această măsură care a fost votată în Parlamentul European, dacă trece și de statele membre acum curând, dar în general Bruxelles, vezi bine, el e complet desprins de realitate, deci nu mai ia de mult decizii viabile. Se știe foarte bine că sancțiunile, cum am spus, sancțiunile rusești sunt conturnate. În momentul în care agricultorul ajunge cu cuțitul la gât, cere subvenții de la Bruxelles, Bruxelles nu le mai dă, nu că n-ar avea, dar nu are pentru tine. Pentru că nu se mai merge în logica de subvenție. Ai văzut ce s-a întâmplat în 2023 cu cererile ucrainene, unde au scos 500 de milioane pentru 6 state membre, adică așa, și se va ajunge din nou la fiecare se salvează cum poate. O țară ca Polonia, care are mulți bani, întotdeauna își va ajuta agricultorii pe plan local, România săraca n-are de unde, nu o să-i ajute. Deci trebuie să fim foarte... Trebuie să fim pragmatici și atunci oamenii se vor descurca cum vor putea, vor cumpăra ce vor găsi și vei mânca ce vei putea. Asta e concluzia mea.
Mulțumesc, să fim pragmatici. Spui, Mihai Moraru, vă rog și dumneavoastră câteva idei de final. Întrebarea mea este, în aceste condiții complicate despre care discutăm, continuați investițiile? Sunteți relativ optimist sau cum vedeți chiar
optimist
și
a fost mereu.
Zona de investiții.
Optimist,
da.
A fost mereu. Cred că asta ne rămâne în vremurile astea, optimismul. La partea de investiții, cred că toată lumea din domeniul agro se uită și măsoară de trei ori și trei ori dată acum. Și asta pentru că ceea ce noi trăim în România, care cred eu că e țara cea mai afectată din regiune de schimbările climatice astăzi, chiar dacă am avut secetă și în Bulgaria și în Ungaria și în alte țări, dar pentru că n-am avut un sistem funcțional pentru a finanța producția agricolă, pentru că nu-l avem, noi suntem țara cea mai afectată. Dar această criză, ea nu se va încheia chiar cu ploaia pe care o vedem acum afară. Când,
în aceste zile,
exact,
da.
Exact, nu. Această criză, care a început din 2023 și care a decapitalizat masiv pe toată lumea, indiferent că vorbim de fermieri, producători, distribuitori, ea se va încheia doar cu câțiva ani medii ca producție, cu niște prețuri care să aducă profit în fermă, pentru că nu e suficient să ai vreme care să te ajute să faci producții, dacă la final tu când vinzi producția vezi că rata de profit nu este sau este mult prea mică. Și asta pentru că avem niște datorii foarte mari adunate în piață, foarte mari, colosale. Și atunci cred că oricine, și nu, eu nu știu pe nimeni azi care să-și programat o investiție în domeniul nou, adică nu cunosc pe nimeni, n-am auzit de niciun proiect, poate că sunt și n-am auzit eu, știu în schimb foarte multe investiții care au fost puse în pauză, în așteptare. De ce? Este foarte simplu, în România noi trăim acum o scădere drastică a consumului de inputuri pe hectar, pe orice categorie de produse, mai puțin pe semințe. Toate că și în semințe, doamna, am avut această scădere mare. Și atunci orice înseamnă a merge pe lanț, producător, distribuitor, fermier, profitabilitatea este foarte scăzută, vânzările în acest an sunt mai mici în domeniu pe inputuri cu 25% față de anul trecut și anul trecut cu 30% față de 2023. Deci, practic, noi ne-am înjumătățit singuri pe aici piața de inputuri. E la jumătate față de acum 2 ani. Vă dați seama că în aceste condiții, cu foarte mulți bani în piață, cu o piață la jumătate, este foarte greu să gândești ce investiții faci.
Da, iată câteva cifre care ne arată situația complicată în care se află în sectorul agricol pe întregul său lanț până la urmă.
Da, pe tot lanț.
Deci ne mai rămâne doar totuși un optimism moderat sau un optimism informat, nu?
Un optimism moderat, dar, repet, cred că acest an, când acea celebră OG4 va expira la 1 septembrie, ne va demonstra realitatea la nivelul fermierului.
La ce se referă OG4?
Acela OG4 care a suspendat plățile, care expiră în august, la final, ne va arăta cât de găunoasă e agricultura României la nivel financiar și cât mai poate rezista linia.
Să rămânem cu aceste concluzii. Mulțumesc invitațiilor de astăzi, Mihai Moraru, acționar Agroest, Vlad Popescu, președintele Consiliului de Administrație Norofert, SA, și Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European. Aici se încheie Rural, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine.
Jurnal Rural European. Președinția poloneză a sintetizat opiniile exprimate de reprezentanții statelor membre în mai multe runde de discuții privind viitorul agriculturii și alimentației în Uniunea Europeană. Documentul, pregătit pentru reuniunea Consiliului Ministrilor Agriculturii din 26 mai anul curent, include un set de recomandări adresate Executivului European pentru a fi luate în considerare în elaborarea propunerilor legislative privind politica agricolă comună după 2027. Iată câteva considerații generale ale statelor membre cuprinse în documentul de sinteză al președinției Poloniei. Majoritatea țărilor Uniunii Europene subliniază necesitatea menținerii structurii actuale a politicii agricole comune, bazată pe cei doi piloni, un buget distinct și finanțare adecvată provocărilor viitoare. De asemenea, majoritatea statelor membre sunt de acord că fermierii trebuie sprijiniți pentru a diversifica sursele de venit prin dezvoltarea bioeconomiei, a producției de energie regenerabilă sau prin creditele de carbon, fără a compromite securitatea alimentară. Plățile directe trebuie să continue și să fie mai bine direcționate către tinerii fermieri și fermele mici și mijlocii. Unele state cer finalizarea convergenței externe a plăților directe, altele solicită luarea în calcul a diferențelor dintre costurile de producție și veniturile agricole. Dezvoltarea rurală ar trebui să fie o prioritate pentru toate politicile proiectate de Comisie pentru perioada post-2027. Sprijinul nu trebuie să se limiteze la pilonul 2 al PAC, este nevoie de o mai bună coordonare între politicile Uniunii Europene și de adaptarea acestora la nevoile comunităților rurale, fără sarcini administrative suplimentare. Inovația, cercetarea, digitalizarea și formarea profesională sunt esențiale pentru sustenabilitatea sectorului agroalimentar. Infrastructura digitală din zonele rurale și accesul la finanțare accesibilă și favorabilă sunt factori cheie. Sectorul zootehnic, considerat strategic, necesită sprijin adaptat pentru tranziția verde și ar trebui să includă atât plăți directe, inclusiv plăți cuplate și plăți pentru zone cu constrângeri naturale, cât și sprijin pentru investiții. Fermierii trebuie protejați în lanțul de aprovizionare prin garantarea unor condiții de piață echitabile și, cu unele excepții, țările Uniunii Europene cer aplicarea clauzelor de reciprocitate în comerțul internațional. Statele membre au aprobat propunerea Comisiei Europene de a aloca 15 milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii din Cehia, Slovenia și Germania, afectați de fenomene meteorologice nefavorabile și de un focar recent de febră aftoasă. În Cehia, ploile torențiale, vântul puternic și inundațiile din septembrie 2024 au provocat pierderi de culturi arabile și de producție în sectorul fructelor și legumelor. Fermierii afectați vor primi 7,4 milioane de euro. În Slovenia, înghețul de primăvară din a doua jumătate a lunii aprilie 2024 a dus la scăderea producției anumitor fructe și legume. Sprijinul european pentru compensarea pierderilor fermierilor însumează 2,9 milioane de euro. În ianuarie, Germania a confirmat un focar de febră aftoasă într-un land din estul țării, iar măsurile de urgență implementate au afectat inclusiv crescătorii de animale din vecinătate. Fermierii germani care au suferit pierderi vor primi în total 4,8 milioane de euro din rezerva de criză a Uniunii Europene. Ajutoarele legate de evenimente meteorologice extreme pot fi completate cu până la 200% din fonduri naționale, iar sprijinul acordat fermierilor care suportă pierderi de piață în contextul unui focar de boală animală este cofinanțat de statul membru. Comisia Europeană a publicat prima listă care clasifică țările în funcție de riscul scăzut, standard sau ridicat de defrișare. Aceasta ajută operatorii să se pregătească pentru aplicarea noii legi a Uniunii Europene privind defrișările, care va intra în vigoare la 30 decembrie 2025 pentru companiile mari și la 30 iunie 2026 pentru micro-întreprinderi și întreprinderile mici. Legea vizează 7 produse agricole de bază asociate cu defrișările: cacao, cafea, ulei de palmier, cauciuc, soia, lemn și carnea de vită. Comisia reamintește într-o informare de presă că aprovizionarea din țări cu risc scăzut implică obligații simplificate pentru operatorii și comercianții din piața unică. Aceasta înseamnă că trebuie să colecteze informații, dar nu să evalueze și să atenueze riscurile. Lista, disponibilă pe platforma online a Executivului European, este însoțită de metodologia care a stat la baza clasificării. Țările considerate cu risc ridicat sunt cele supuse sancțiunilor internaționale. 4 state, Belarus, Myanmar, Corea de Nord și Rusia, sunt clasificate ca fiind cu risc ridicat. Brazilia și Indonezia, în ciuda ratelor lor istorice ridicate de defrișare, sunt clasificate cu risc standard datorită zonelor împădurite extinse. Toate țările Uniunii Europene, dar și Statele Unite, China, Australia, Canada și altele, precum Ucraina și Thailanda, sunt incluse în categoria cu risc scăzut. Aproape jumătate dintre cele peste 100 de acțiuni prevăzute în strategia Uniunii Europene pentru biodiversitate au fost deja realizate, arată un nou raport al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene. Printre acestea se numără progresele legate de protecția legală a 30% din suprafața terestră și marină a Uniunii, adoptarea regulamentului privind refacerea naturii și intensificarea plantării de arbori în statele membre. Totuși, este puțin probabil ca obiectivele strategiei să fie atinse în totalitate până în anul 2030. De exemplu, ritmul desemnării de noi zone protejate și al tranziției către agricultura ecologică ar trebui să se tripleze, în comparație cu dinamica observată până în prezent. Biodiversitatea este încă în declin, în special în rândul polenizatorilor și speciilor de păsări comune, avertizează raportul, recomandând aplicarea mai strictă a normelor legale și o mai bună colectare a datelor care să sprijine viitoarele politici de mediu. Un studiu realizat de un grup de analiști ai Băncii Centrale Europene, BCE, publicat săptămâna trecută pe platforma online a băncii, arată legătura dintre degradarea ecosistemelor naturale și încetinirea economiei, cu riscuri asupra stabilității financiare. De exemplu, cercetările BCE semnalează că 72% dintre firmele din zona euro depind direct de bunurile oferite de natură, respectiv alimente, apă potabilă, lemn, minerale, iar aceste firme acoperă 3/4 din totalul împrumuturilor bancare din regiune. Deteriorarea ecosistemelor, care includ apă curată, protecție naturală împotriva inundațiilor, captarea carbonului, soluri sănătoase, poate crește probabilitatea ca firmele să nu poată rambursa creditele contractate și amplifică presiunile inflaționiste. Secetele extreme frecvente, protecția naturală împotriva inundațiilor și calitatea apei sunt cele mai critice probleme. La urma urmei, riscurile legate de natură nu sunt doar preocupări de mediu, sunt riscuri economice sistemice, concluzionează analiștii BCE.
Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.